Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçohem. Eduard Kukan, shefi delegacionit të Parlamentit Evropian për marrëdhëniet me Ballkanin, kërkon strategji të shpejtuar për heqjen e vizave për Kosovën. Në Prishtinë është hapur ekspozita fotografike Besa, shqiptarët që shpëtuan hebrenjët gjatë luftës së dytë botërore. Çmimi Nobel për paqë si vjet e ka fituar Liu Xiaobo, aktivisti të drejtave të njeriut në Kinë. Zemrimi dhe ankthi në Evropë ka fituar mbi idenë e dikush me idealiste për Shtetet e Bashkuara të Evropës, shkruan New York Times. Por këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim, fillimisht buletini i lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Prishtinë, ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi sot takohet me përfaqësuesit e partive politike parlamentare. Qëllimi i takimit është diskutimi i organizimit të zgjedhjeve të panakoshme në Kosovë. Partitë politike ende nuk kanë marrë një vendim për datën e zgjedhjeve. Bratislav, shefi delegacionit Parlamentit Evropian për marrëdhënie me Ballkanin Perëndimor, Eduard Kukan, ka kërkuar që pasheqjes së vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën të përgatitet strategjia e shpejtuar e liberalizimit të vizave edhe për Kosovën. Bashkimi Evropian nuk duhet të lejojë që banorët e Kosovës të gjenden të izoluar. Rrjedhimisht përshëndes hartimin e shpejtuar të strategjisë për regjimin pa viza edhe për Kosovën, ka thënë Eduard Kukan për gazetën slovake Gospodarske Novine. Liria e lëvizjes është një nga lirit më të rëndësishme mbi të cilën qëndron Bashkimi Evropian. Më vjen mirë që këtë parim e kemi zgjeruar dhe për banorët e Shqipërisë dhe Bosnjës, ka theksuar Kukan. Washington, fondet amerikane që janë përdorur për kompanitë private kontraktuese të sigurisë që veprojnë në Afganistan në disa raste kanë përfunduar në duart e talibanëve. Ky është një nga përfundimet e raportit të Komitetit për Çështjet Ushtarake të Senatit Amerikan. Raporti thekson se kontraktuesit kanë dështuar në verifikimin dhe stërvitjen e personave të punësuar në Afganistan. Dokumenti fajson zyrtarët përgjegjës në Departamentin e Mbrojtjes pasi kanë dështuar të mbikëqyrin kontratat. Sërish Washington, rreziku potencial i një lufte globale mes monedhave të vendeve të ndryshme do të jetë në krye të agjendës së takimit mes Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Kreu i FMN-s Dominik Strauss-Kahn ka thënë se zhvlerësimi i qëllimshëm i juanit kinez është burimi i tensioneve në ekonominë botërore dhe rrezikon të shndërrohet në kërcënim. Ndërkaq, presidenti i Bankës Botërore Robert Zollick thënë se zhvlerësimi i qëllimshëm i monedhave ka shtete të caktuara me qëllim të rritjes së eksporteve nuk është një politikë që funksionon. Oslo, në kryeqytetin norvegjez Oslo, sot u bë publik fituesi i çmimit Nobel për paqe për vitin 2010.
The Norwegian Nobel Committee has decided...
Komiteti Norvegjez i Nobelit ka vendosur të japë çmimin Nobel për paqe për vitin 2010 Liu Xiaobo për betejën e tij të gjatë jo të dhunshme për të drejtat themelore të njerëzit në Kinë, tha Torbjørn Jagland, sekretari i Komitetit të Nobelit. Disidenti kinez po vuan dënimin me 11 vite burg. Kina zyrtare më herët i ka tërhequr vretjen Komitetit të Nobelit kundër dhënies së çmimit në vlerë prej 1.5 milion dollarësh disidentit Xiaobo. Mosk, Andre Geim, fituesi i çmimit Nobel në fizik për këtë vit, tha se Rusisë do t'i duhen së paku 50 vite investime të fuqishme që të mund të arrijë nivelin aktual të shkencës ndërkombëtare. Geim, shtetas holandez, i lindur në Rusi, i bëri këto komente gjatë një interviste për radion Ekvo Moskou. Geim nuk ka pranuar ofertën për t'u bashkangjitur projektit të zhvillimit teknologjik të Rusisë. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ekspertët kosovarë mendojnë se Bashkimi Evropian duhet të përfshi zyrtarisht Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave. Ata tërheqin vërejtjen se lëvizja e lirë nuk duhet të përdoret si pjesë e profitimeve që mund të ofrojë Brukseli në bisedimet Kosovë-Serbi. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Derisa Shqipëria dhe Bosnia janë në fazën e finalizimit të procesit për heqjen e regjimit të vizave me Bashkimin Evropian, Kosova ende nuk ka nisur zyrtarisht këtë proces. Parlamenti Evropian miratojnë të ajndën me shumicë votash rezolutën për liberalizimin e vizave për qytetarët e Shqipërisë edhe të Bosnjë-Hercegovinës, duke ja hapur rrugën ministrave të brendshëm të BE-s të marrin vendimin përfundimtar në muajin nëntor. Njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë thonë se Bashkimi Evropian duhet që sa më parë të nisë dialogun zyrtar me Kosovën për heqjen e vizave dhe t'u dorëzojë institucioneve kosovare udhërrëfyesin zyrtar. Ekspertja Venera Hajrullahu tha se përderisa Kosova nuk posedon dokument zyrtar të BE-s për kushtet që kërkohen të përmbushen lidhur me heqjen e vizave, institucioneve kosovare do të mungojë lista e fushave ku kërkohet një punë më intensive.
Ajo çka në këtë moment mendoj sidomos e afekton progresin është mungesa e një dialogu formal të bazuar në dokumente zyrtare dhe sidomos vlerësimi i progresit i shoqëruar me udhëzime.
Në tetorin e vitit të kaluar, në studimin për Kosovën të cilin e publikoi Komisioni Evropian, u tha që Kosova duhet ta fillojë dialogun për heqjen e vizave me BE-n. Në mungesë të dialogut dhe udhërrëfyesit zyrtar të Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave, institucionet kosovare kishin hartuar një udhërrëfyes unilateral të bazuar në udhërrëfyesit e vendeve të rajonit. Eksperti për integrime Shenol Muharremi vlerëson se është momenti i fundit kur BE-ja duhet t'ia dorëzojë Prishtinës udhërrëfyesin zyrtar.
Sido që tjetë, ndoshta është momenti i fundit që Komisioni Evropian të nisë këtë dialog zyrtar me Kosovën dhe t'ja japë një verzion zyrtar të udhërrëfyesit apo strategjisë me kritere qeverisë së Kosovës.
Më 10 nëntor, Komisioni Evropian pritet të publikojë të ashtuquajturën pakot të zgjerimit në të cilën përfshihen strategjitë për zgjerim dhe raportet e progresit për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Muharremi tha se kjo ngjarje duhet i shërbejë Komisionit Evropian për nisjen e dialogut zyrtar për liberalizimin e vizave me Kosovën dhe dorëzimin e udhërrëfyesit zyrtar. Që nga 19 dhjetori vitit të kaluar, qytetarët e Maqedonisë, Serbisë e Marit të Zi lëvizin pa viza në hapësirën Schengen. Ekspertja Hajrullahu tha se heqja e regjimit të vizave edhe për Shqipërinë dhe Bosnjën do e thelloj izolimin e Kosovës. Ajo tha se çdo vonesë më tejme e Bashkimit Evropian për nisjen e dialogut për liberalizimin e vizave me Prishtinën zyrtare krijon dyshime për lidhshmërinë e këtij procesi teknik me procesin politik të bisedimeve të paralajmëruara ndërmjet Kosovës e Serbisë.
Kjo vonesë konflikt se po ashtu lën hapësirë për spekulime se udhërrëfyesi shtyhet për të bërë pjesë incentivave për Kosovën në kuadër të dialogut të paralajmëruar në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe kjo mendoj se është po ashtu poç negative dhe po pranueshme si vonesë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbrëm në Galerinë e Arteve të Kosovës është hapur ekspozita fotografike Besa, shqiptarët që shpëtuan hebrejt gjatë luftës së dytë botërore, autorit amerikan Norman Gershman. Duke folur për personazhet e fotografive të ekspozuara, Michael Murphy nga ambasada Shteteve të Bashkuara në Kosovë i ka quajtur këto personazhe dëshmitar të Besës, të traditës së mbrojtjes dhe përkujdesjes ndaj mysafirëve. Raporti i korrespondentit ton në Prishtinë Bekim Bistimi.
Ekspozita ka përfshirë një numër të madh të fotografive të shqiptarëve të Shqipërisë dhe Kosovës, të cilët i kanë strehuar, ruajtur dhe ndihmuar për të mbijetuar hebrejt gjatë luftës së dytë botërore. Megjithëse autori i ekspozitës nuk ka qenë i pranishëm në hapjen e saj, për të ka folur Michael Murphy, zëvendës shef i misionit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Ai ka thënë se Norman Gershman ka udhëtuar për 4 vjet në mënyrë që të bënte fotografi që flasin për dhëmshurinë, guximin, heroizmin, vendosshmërinë si dhe për mirësin dhe dashurin për njerëzimin.
Collect these photographs and the moving stories behind them. He met with the family members who remain and who bear witness to these acts of Besa.
Për të mbledhur këto fotografi dhe tregimet prekëse që ato i përqojnë, Gershman është takuar me antarët e familjeve të cilët ishin dhe mbesin dëshmitar të këtyre veprave të Besës, ata që e mbajnë mend nderimin e traditës suaj të bukur të mbrojtjes dhe të përkujdesjes ndaj mysafirëve, sikur të ishin fëmijët e asaj familjeje, pa përkushtimin e Zotit Gershman dhe të tjerëve që janë në publik sonte, këto tregime ndoshta do të mbeteshin të shehura si që kanë mbetur për shumë vjet prapa perdeve komuniste të Shqipërisë dhe Jugoslavisë, tha Murphy. Ai ka shtuar se fotografitë e ekspozuara përfaqësojnë edhe shumë njerëz të tjerë të cilët kanë kryer vepra personale të guximshme.
Who stood up to defend the innocent and to do what was right and what was just. Despite the personal risks.
Ata janë ngritur për të mbrojtur të pafajshmit dhe për të bërë atë që ishte e duhur dhe e drejtë përkundër rrezikut dhe vështirësive që këto veprime ngërthenin. Prandaj unë i përshëndes dhe i falenderoj të gjithë ata në këto fotografi dhe shumë të tjerë që nuk janë përfshirë në këtë ekspozitë, përfundoi Murphy. Në ekspozitë ishin të pranishëm edhe përfaqësuesit e familjeve të shqiptarëve të Kosovës që kishin mbrojtur hebrejt gjatë luftës së dytë botërore. Një prej tyre, Lek Rezniqi, sekretari i Shoqatës së Miqësisë Kosovë-Izrael, e ka quajtur mjaft të rëndësishme ekspozitën e fotografit Gershman.
Kjo ekspozitë është shumë e rëndësishme në vazhdimin e punës së përgjithshme që është duke u bërë nga një komunitet i gjerë për të treguar këtë vepër shumë madhore, humane, që është treguar nga kombi jonë si i vetmi komb që në mënyrë të organizuar ka shpëtuar hebrej gjatë luftës së dytë botërore. Duhet të theksoj një gjë, se Shqipëria ka qenë vendi i vetëm në Evropë që pas luftës së dytë botërore ka patur më shumë numër më të madh të hebrejve sesa para luftës, për dallim pikë gjitha shteteve tjera. Pra shqiptarët e Kosovës kanë qenë ata që ju kanë mundësuar atyre kalimin nëpër tokën e premtuar, siç është quajtur nga hebrejt në atë kohë në Shqipëri.
Ndërkaq Fahreddin Spahia, drejtori i Galerisë së Arteve të Kosovës, theksoi se ekspozita e autorit Norman Gershman nuk përmban vetëm anën dokumentare.
Është fjala për një ekspozitë një fotografi shumë njohur amerikan. Arsyeja pse kjo ekspozitë është hapur në galeri nuk është vetëm ana dokumentare e fotografisë që paraqitet këtu, mirëpo edhe anës artistike që bartë në veti pothuaj si cila fotografi këtu. Jemi përballë portreteve të mrekullueshme që i ka realizu Norman Gershman dhe sonte kemi rastin të kënaqemi dy fish.
Ndryshe ekspozita me fotografi e autorit Norman Gershman në Galerinë e Arteve të Kosovës është sponsoruar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zemërimi dhe ankthin e Evropë ka fituar mbi idenë dikurshme idealiste për Shtetet e Bashkuara të Evropës, shkruan sot New York Times. Autori i shkrimit vënë pa forcimin çdo herë më të madh të forcave nacionaliste në vendet e BE-s, ndonëse shtonai në Evropë ende ka ndjenja për idenë më parshme federaliste. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Artan Haraçia.
Sipas Cohenit, fakti që fjala Evropë u tha më zë shumë të lartë në tokën britanike, çështja bëhet edhe më interesante. Rasti ka të bëjë me fitoren e evropianëve në një ndeshje golfi kundër ekipit të Shteteve të Bashkuara. Pas fitores, valvimi i flamurit ngjyrkal të reari i Bashkimit Evropian, flamur ky që zakonisht shihet prapa një ministri të Bashkimit Evropian, e kompleton tablon bizare. Idealizmi që dikur përfshinte dhe idenë për Shtetet e Bashkuara të Evropës, diçka që çoi para idenë monedhës së përbashkët euro, si dhe zhdukjen e luftës në këtë kontinent, është përfshirë tani nga një epidemi të mendjeve të ngushta. Ideja evropiane, ideja më transformative gjysmës së dytë të shekullit të 20, tashmë është zbehur. Sipas komentit në New York Times, nuk është e çuditshme që presidenti Barack Obama shmangu një takim në mes të Bashkimit Evropian dhe SBA-ve, ndërsa edhe planet për një samit të tillë në nëntor duket se shumë vështirë mund të realizohen. Komenti Roger Cohen në New York Times merr dy shembuj pse bën këtë vlerësim: Belgjikën dhe Holandën. Belgjika, vendi që mban presidencën e radhës të Bashkimit Evropian, gjendet vetë para shpërbërjes. Bile dhe krimi një qeverie të re në Belgjikë, për shkak të dallimeve në mes të popullatës frankofone dhe asaj flamane, duket as pak më i mirë se sa krimi një qeverie të re në Irak. Komenti vlerëson se Belgjika mund të përfundojë ndarë në stilin e Çekoslovakisë, diçka që kërkohet më shumë nga partia separatiste flamane, një fitues i madh i zgjedhjeve të fundit. Situata edhe në Holandë nuk është as pak më e mirë, pasi ky vend gjithashtu e pat shumë vështirë të formojë qeveri të re, sidomos pas sforcimit të një partie djathtiste, e cila politikën e vetë mbështet në identitet. Çka po ndodh kështu, pyet komentuesi Roger Cohen në New York Times. Kur dy nga vendet krijuese të Bashkimit Evropian që tradicionalisht ishin përkrasit më të mëdhenj të vizionit federalist të Evropës, kalojnë në shoqëri që ndahet në via etnocentrike, ndërsa dy forcat kryesore të Evropës, Gjermania dhe Franca, janë të zëna shumë me argumente për Islamin dhe për zënien e Romëve, bëhet e qartë që zemrimi dhe ankthi kanë fituar në kontinentin e vjetër. Ideja evropiane ka vuetur nga mungesa një debati të sinqert, pasi kjo gjë ishte penguar nga teknokratët. Komente në New York Times, pasi elaboron pak më gjatë edhe figurën kontraverze politike në Holandë, Geert Wilders, dhe deklarimet e tij anti-islame, përfundon me vlerësimin se thirrja që u dëgjua në Angli për Evropën nuk kishte të bënte me federalizimin e BE-s. Kjo thirrje u bë për shkak se u mund Amerika në ndeshjen e golfit. Megjithatë, kjo thirrje me zë të lartë për Evropën thot diçka për ndjenjat të shtypura që ekzistojnë, ndërsa shihet si momenti më fascinues që nuk ka ndodhur për një kohë të gjatë në Evropë, përfundon komenti Roger Cohen në New York Times.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Eduard Kukan, shefi delegacionit të Parlamentit Evropian për marrëdhënien me Ballkanin, kërkon strategji të shpejtuar për heqjen e vizave për Kosovën. Çmimi Nobel për paqë si vjet e ka fituar Liu Xiaobo, aktivisti i drejtave të njerëzit në Kinë. Ndoqët edicionin e dytë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë pas ditët e këndshme. Mirë dëgjofshim.